มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่1ถึงข้อ3ครับบทที่1ก็มี6ข้อด้วยกันวันนี้เราจะมาดูที่ข้อ3นะครับก่อนที่จะดูข้อ3นั้นทบทวนนะครับหนังสือสดุดีมี150บทเป็นที่รู้กันมานานแล้วครับว่าพระธรรมสดุดีเนี่ยจัดเรียงเหมือนกับหนังสือเบญจบรรณของโมเสสซึ่งมี5เล่มมีตอนปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดาวิถีและก็เฉลยธรรมบัญญัติตอนที่เกี่ยวกับปฐมกาลนะครับก็คือพระธรรมสดุดีบทที่1จนถึงบทที่41นะครับก็จะเป็นตอนปฐมกาลบทที่1ถึง41ครับเมื่อวานนี้เราได้อ่านนะครับในพระธรรมบทที่1ครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นครับในข้อหนึ่งนั้นก็พูดถึงตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับคือความสุขใครจะมีความสุขนะครับหรือได้รับพระพรเนี่ยไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมยืนในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่เหยาะเย้ยครับความบาปนี่ก็หมายถึงการพลาดจากเป้าหมายข้อ2ที่บอกว่าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนครับคำว่าภาวนาครับภาวนานี่เป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นภาพของวัวที่เคี้ยวเอื้องกระเพาะของวัวเนี่ยมีส่วนประกอบหลายอย่างครับตอนเช้าก็ออกไปกินหญ้าตอนสายก็พักนะครับคือแดดร้อนก็เข้าใต้ต้นไม้ก็สำรอกหญ้าที่เก็บเอาไว้อีกกระเพาะอีกที่หนึ่งนะครับในส่วนของกระเพาะนี่เอามาเคี้ยวเอื้องนี่ก็เป็นภาพที่ให้เห็นชัดเกี่ยวกับการภาวนาครับและในความเป็นจริงครับชีวิตคริสเตียนถ้าจะเติบโตในด้านจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การทำกิจกรรมมากมายในคริสตจักรในองค์กรนะครับเราเติบโตขึ้นด้วยโดยการภาวนาพระคำของพระเจ้านั่นคือการทบทวนพระคำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าพระคำของพระองค์เนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานี่เป็นการกระทำของคนที่มีความสุขครับข้อ3นะครับมีคำหนึ่งคำว่าทานน้ำทานน้ำนะครับเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำทานน้ำเป็นการเปรียบเทียบครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทานน้ำหมายถึงพระคำของพระเจ้าสุรดีบทที่104ข้อ16ครับบรรดาต้นไม้ของพระเจ้าได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ครับต้นไม้แต่ละต้นเกิดผลตามฤดูกาลวันนี้เรามาต่อครับคำว่าต้นไม้เกิดผลตามฤดูกาลน่าสนใจครับต้นไม้ของพระเจ้าไม่ได้เกิดผลตลอดเวลานี่เป็นข้อสังเกตนะครับเกิดผลตามฤดูกาลและฤทธิ์อำนาจของพระคำของพระเจ้าครับอยู่ในพระคำของพระเจ้ามีคำพูดนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคืองานหลักของคริสเตียนเนี่ยได้แก่การนำวิญญาณเห็นด้วยไหมครับงานหลักของคริสเตียนคือการนำวิญญาณผมว่านะอาจจะไม่ใช่ก็ได้พระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อ14ถึง16บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอโดยพระคิดด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่งเพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและคนที่กำลังจะประสบความพินาศ ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจเหล่านี้ไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่ผมรู้ว่าผมได้รับการทรงเรียกให้ประกาศพระคำของพระเจ้าเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคนให้มาถึงความสว่างจากความมืดสู่ความสว่างครับเราพบว่าคนมากมายเนี่ยได้พบความสว่างผ่านทางการประกาศไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุหรือจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นการบอกนะครับแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้ทำเราเพียงแต่บอกถึงพระคำของพระเจ้านะครับอย่างตอนที่ได้อ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3มานี่นะครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมนี่คือการบอกพระคำของพระเจ้าออกไปครับคนที่ฟังแล้วก็นึกนะครับจริงนะนั่นคือมีผลในชีวิตของเขานะครับงานหลักของคริสเตียนผมว่าไม่ใช่การนำวิญญาณแต่เป็นการประกาศพระคำของพระเจ้าครับมันเกิดผลตามฤดูกาลมีเวลาที่จะเก็บเกี่ยวกับใครเคยปลูกต้นไม้ก็จะรู้นะครับว่าต้นไม้ออกผลเนี่ยตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไฮเทคใช้เทคโนโลยีครับออกทุกฤดูก็ได้นะครับแต่ก็มีการศึกษาต้องจะให้ต้นไม้ออกผลทุกฤดูนะครับต้องมีการบำรุงเป็นพิเศษใบก็ไม่เหี่ยวแห้งนะครับใบก็คือคำพยานภายนอกของคริสเตียนนั่นคือสิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาต้นไม้ของพระเจ้าเขียวอยู่เสมอไม่สูญเสียคำพยานคนหนึ่งก็ไปโบสถ์นะครับขณะที่กำลังเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์เขาก็พูดว่าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยผมก็เดินไปที่คริสตจักรซึ่งเป็นคริสตจักรใหญ่เห็นทางเข้าเขียนข้อความว่าประตูสวรรค์และผมก็เห็นข้างล่างมีป้ายชั่วคราวเราบอกว่าปิดระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อด้วยครับแต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเราเป็นต้นไม้ของพระเจ้านี้ต้องเขียวใบเขียวตลอดปีครับส่วนผลนั้นออกตามฤดูกาลใบนั้นก็คือคำพยานให้กับคนทั่วไปนะครับเห็นต้นไม้นี้ใบนี่ใบสมบูรณ์นะไม่ได้เหี่ยวแห้งนะครับคริสเตียนทุกคนก็เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบเขียวการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครับพระเจ้าสัญญาความรุ่งเรืองฝ่ายวัตถุแก่คนก่อนพระองค์พระพรเหล่านั้นไม่ได้สัญญาต่อผู้เชื่อในทุกวันนี้ถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้ครับก็สามารถขอบคุณพระองค์ที่ประทานให้มากกว่าที่สัญญาไว้กับความรุ่งเรืองภายนอกนั้นหวานชื่นหากเดินอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนกับเลข0เมื่อเติมหลังตัวเลขแม้ว่าในตัวมันก็ไม่มีค่าอะไรครับศูนย์นะครับข้างหน้าเติมก็จะเป็นอย่างหนึ่งครับเติมหลังศูนย์ก็จะเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับคือมีพระคิดเป็นหมายเลขหนึ่งในชีวิตของเราพระพรฝ่ายวัตถุทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบนะครับก็มีค่าเป็นศูนย์ถ้าเทียบกับพระคิดนะครับมีพระพรฝ่ายวัตถุก็ขอบคุณพระเจ้าไม่มีน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือเรามีพระคิดอยู่ในหัวใจมีสันติสุขอยู่ในหัวใจครับมีความสงบหลายคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายครับแต่ใจเนี่ยไม่สงบกับคนหนึ่งครับมีบ้างไม่มีบ้างต้นเดือนชนปลายเดือนแต่มีพระคิดคือมีความสงบภายในจิตใจที่แย่กว่านั้นครับคือต้นเดือนชนปลายเดือนนะครับแล้วก็เครียดนะเครียดวัตถุก็ขาดแคลนใจก็ไม่สงบขอให้เราเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของจิตใจมีพระคิดแล้วใจสงบและนั่นคือพระพรจริงๆครับที่แท้จริงฝ่ายวิญญาณส่วนฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าการคงอยู่ของคนที่ได้รับพรครับสังเกตถึงความไม่มั่นคงของคนอธรรมข้อ4ข้อ5คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกรบซึ่งลมพัดกระจายไปเหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปไม่ยืนยงในทางในที่ชุมนุมของคนชอบธรรมสองคนสองทางสองปลายทาง ทางหนึ่งเป็นทางตันนำไปสู่ความตายอีกทางหนึ่งสู่ชีวิตพระเจ้าบอกนะครับสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดเรามีชีวิตอยู่ในเวลาที่คนไม่แน่ใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเดี๋ยวนี้เขามีการสร้างกระแสสื่อต่างๆนะครับมาถึงคนเรานะครับแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งตรวจสอบเรื่องที่เขานำเสนอเบื้องหลังมันเป็นยังไงครับคนก็เลยไม่มีเวลานะครับสื่อก็มีเยอะเหลือเกินข้อมูลมีเยอะก็คิดว่าถูกแต่อาจจะผิดก็ได้ครับพระเจ้าแน่ใจพระกรรมของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือว่าปรัชญาของยุคใหม่ครับข้อ6เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปทางของคนอธรรมจะพินาศไปพินาศเนี่ยหมายถึงหลงหายครับบาปเนี่ยหมายถึงภาพเป้าพินาศในข้อ6เนี่ยหมายถึงหลงหายเป็นคำของการสิ้นสุดคนอาธรรมจะพินาศสิ้นสุดสุภาษิตบทที่10ข้อ28บอกเราว่าความหวังของคนชอบธรรมจบลงในความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายก็สูญเปล่ามีคำแนะนำกับเราว่าจงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13 14ครับพระเยซูบอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูที่นำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยมัทธิวบทที่7ข้อ13 14ทางกว้างเนี่ยก็เหมือนกับกรวยที่เราเดินเข้าไปนะในปลายที่ปลายมันใหญ่นะครับเดินต่อไปมันก็แคบลงแคบลงแคบลงในที่สุดก็นำไปถึงความตายคนก็เข้าไปทางแคบคือทางของพระคิดนะครับพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเมื่อเดินต่อไปตอนแรกมันแคบเดินต่อไปเรื่อยๆทางมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นทางนั้นนำไปถึงชีวิตทางกว้างนะครับปลายแคบทางแคบปลายกว้างในยอห์นบทที่10ข้อ10ครับพระคริสต์ตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ได้อย่างครบบริบูรณ์หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าครบบริบูรณ์เป็นภาพที่งดงามมากครับของคนที่ได้รับพรและมีความสุขซึ่งได้ให้ภาพไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่1นี้ครับครับพระธรรมสดุดีก็มี6ข้อเป็นภาพของคนที่ได้รับพระพรนะครับในหัวข้อบอกว่าคนชอบธรรมและคนอธรรมคน2คนทาง2ทางและปลายทาง2ปลายทางครับสดุดีบทที่2ครับหัวเรื่องใหญ่ละครแห่งยุคต่างๆการกบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้าลักษณะที่สังเกตได้ในหนังสือสดุดีครับคือการจัดลำดับอย่างมีระบบพระธรรมสดุดีมีระบบนะครับสดุดีบทแรกให้เห็นภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนที่มีความสุขและผมเชื่อว่าเป็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์ในฐานะอาดัมคนสุดท้ายตอนนี้ตรงกันข้ามคนที่สมบูรณ์แบบชายที่ได้รับพรในบทที่1เราเห็นคนที่กบฏในบทที่2ครับเราเรียกบทนี้ว่าอยู่ในตอนปฐมกาลของหนังสือสดุดีและความเหมือนนั้นเด่นชัดมากครับปฐมกาลเริ่มต้นด้วยคนที่สมบูรณ์แบบคนที่มีความสุขในโซนเอเดนแต่เขากลับเป็นคนกบฏหนีจากพระเจ้าเขาไม่แสวงหาพระองค์อีกต่อไปเขาไม่มีความสามารถจะแสวงหาพระองค์ที่นี่คือบทที่2เราพบลูกหลานของอาดัมคือใครครับก็คือมนุษยชาติบทที่2ถูกเรียกว่าเป็นละครแห่งยุคต่างๆปรากฏด้วยการประกาศที่ชัดเจนถึงผลของเหตุการณ์และพลังซึ่งอยู่ในโลกทุกวันนี้บทที่2แบ่งออกก็เหมือนกับรายการโทรทัศน์นะครับมากกว่าเป็นละคร นำเสนอเหมือนกับว่ามีกล้องโทรทัศน์บนโลกอีกกล้องหนึ่งแล้วก็บนสวรรค์อีกกล้องหนึ่งถ่ายทอดให้เราเห็นสดุดีบทที่2เราพบว่าพระวิญญาณของพระเจ้าใช้กล้อง2ตัวได้อย่างน่าทึ่งเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ตอนแรกครับก็กล้องส่องมาบนโลกอยู่ที่โลกเราได้ยินเสียงของฝูงชนได้ยินมนุษย์ได้พูดแล้วก็เล่นบทของเขาแล้วกล้องบนโลกก็ถูกตัดไปนะครับภาพก็จับที่ภาพบนสวรรค์เราได้ยินพระเจ้าพระบิดาตัดหลังจากนั้นก็กล้องกลับมาภาพตัดกลับมาที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ตรัสแล้วกล้องก็ตัดนะครับมาจับภาพบนโลกและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสุดท้ายครับกล้องที่ส่องดูนะครับก็กล้องโทรทัศน์นะลองให้เห็นภาพดูครับเล็งมาที่มนุษย์ชาติให้เราดูการแสดงนี้ครับแรกสุดฉายภาพจากกล้องบนโลกเราเห็นมนุษยชาติมนุษย์อยู่ต่อหน้าเราในข้อแรกพร้อมกับคำถามนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ1เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏทำไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆทำไมคนต่างชาติจึงคิดกบฏและคนยิวคิดถึงสิ่งที่บอกว่าเนี่ยปองร้ายกันเปล่าๆนี่หมายความว่าสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติโกรธและซึ่งทำให้มนุษยชาติมารวมกันเป็นเคลื่อนการเคลื่อนไหวใหญ่การประท้วงครั้งนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไร้สาระซึ่งทำให้มนุษย์มารวมกันมันคืออะไรกันแน่ครับข้อ2บอกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นคนเหล่านี้ก็คือผู้นำทางการเมืองครับนักปกครองปรึกษากันเป็นผู้มีอำนาจทางศาสนาด้วยไม่เพียงแต่จะมีคนมากมายในการประท้วงครั้งนี้ครับแต่สถาบันต่างๆก็เข้าร่วมด้วยมีทั้งผู้ปกครองด้านการเมืองและศาสนาร่วมกันพวกเขาประท้วงอะไรครับพวกเขาต่อสู้กับใครในที่นี้บอกว่าต่อสู้พระเจ้าและผู้ที่รับการเจิมของพระองค์คำว่ารับการเจิมนะครับในที่นี้หมายถึงพระเมสยาในภาษาฮิบรูในภาษากรีกหมายถึงพระคริสต์มีการเคลื่อนไหวใหญ่ทั่วโลกเพื่อต่อต้านพระเจ้าและพระคริสต์การเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่ในกิจการบทที่4เมื่อเกิดการข่มเหงครั้งแรกขึ้นต่อต้านคริสตจักรเรารู้ว่าหลังจากที่อัครทูตเปโตรและยอห์นถูกข่มขู่และกลับไปยังคริสตจักรเพื่อรายงานนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าแล้วก็พูดต่อขอหยุดตรงนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าคริสตจักรในทุกวันนี้ไม่แน่ใจในข้าแต่พระเจ้าคนจำนวนมากไม่แน่ใจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพวกเขาสงสัยคริสตจักรในยุคแรกไม่หวั่นไหวหรือว่าสงสัยในเรื่องนี้เลยครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเหตุใดชนต่างชาติจึงยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมการต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปิลาตกับผู้ต่างชาติและชนชาติอิสราเอลได้มาชุมนุมกันต่อสู้องค์พระเยซูคริสต์นะครับผู้ซึ่งได้รับการเจิมไว้แล้วจากพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ24ถึงข้อ27นะครับนี่คือการเคลื่อนไหวพระวิญญาณตรัสกับเราว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปิลาตร่วมกับผู้นำศาสนาของคนยิวและกษัตริย์เฮโรดในการประหารพระเยซูคริสต์นี่เป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้พระเจ้าและพระคริสต์ซึ่งได้ตกทอดมาหลายศตวรรษมาครับก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและในที่สุดก็เป็นการปฏิวัติระดับโลกต่อสู้กับพระเจ้าและพระคริสต์มีคำถามว่าคุณไม่คิดว่าโลกกำลังจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรืออย่างที่ผมบอกนะครับต้องตอบนะครับว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับมีคนบอกว่าโลกนั้นน่าจะดีขึ้นมันไม่แย่ลงอย่างที่ผมพูดนะครับลองคิดดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทุกวันนี้ดูโลกเรานะครับเจริญขึ้น แต่ปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยนะครับให้คนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับแล้วใครคิดว่าโลกเราเจริญในด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจอาจจะสูญทางกันก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
I'm not afraid.